ดตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมที่วัดป่าสารวันนี่แปลกธรรมะก็ไม่มีพระผู้เทศก็ไม่ต้องขึ้นนั่งบนธรรมะแต่นั่งบนอาสนะก็มีค่าเท่ากันสำคัญอยู่ที่ผู้เทศและผู้ฟังผู้เทศจะตั้งใจเทศที่จะอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจผู้ฟังก็ตั้งใจฟังมุ่งที่จะเอาความรู้เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้จะขอเสนอแนะความรู้เป็นเสด็จมันเป็นเรื่องต้นซึ่งเราควรจะทำความเข้าใจเมื่อสักครู่นี้เราได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งหลังจากนั้นก็ได้สมาทานศีล5ศีล8หรืออุโบสถการที่เราปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มุ่งถึงบุคคลผู้ซึ่งจะเป็นตัวอย่างเป็นหลักยึดภายในจิตในใจพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลซึ่งเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้เสียสละพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างโดยกำเนิดพระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์อันสูงส่งความเป็นอยู่ของพระองค์ท่านเปรียบกับสวรรค์ท่านนิมมานรดีในเรื่องราวกล่าวว่าพระองค์มีประสาทอยู่ในสามฤดูคือฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนแล้วก็ประกอบไปด้วยนักสนมจำนวนตั้ง 60,000 และบริษัทบริวารอื่นๆมากยิ่งกว่านั้นทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในตระกูลของความเป็นมหาเศรษฐีพอเสร็จแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เยื่อใยต่อสมบัติแต่ยศศักดิ์บริวารเหล่านั้นสละคารวะการครองเรือนคือความเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งภายใน7วันเท่านั้นสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิจะต้องอยู่ในอำนาจของพระองค์หมดแต่พระองค์ก็ยอมเสียสละสมบัติทั้งหลายต้องปรุงเหล่านั้นเพื่อเห็นแก่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือพระสัมมาสัมโพธิญาณได้สละสมบัติทั้งปวงออกก่อนกับพระชาคือไปอธิษฐานเพศเป็นสมณะณฝั่งแม่น้ำอเนรันทราพอหลังจากนั้นก็ได้ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยายอมเสียสละชีวิตตัวแรกพระสัพพัญญุตญาณตำนานกล่าวว่าทรมานพระองค์ด้วยประการต่างๆมีการอดข้าวอดน้ำกลั้นลมหายใจจนกระทั่งพระวรกายสู้ผอมยังเหลือแต่โครงกระดูกจนเทวดาทั้งหลายเข้าใจว่าพระองค์เส้นพระชนเสียแล้วอันนี้คือการเสียสละของพระองค์แต่ภายหลังเมื่อพระองค์ได้มาพิจารณาดูว่าการที่บุคคลจะมาอดข้าวไม่บริโภคอาหารเลยถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ไม่เป็นหนทางที่จะทำกิเลสให้หมดไปการไม่นอนก็ไม่ยังบุคคลผู้ยังกิเลสผู้ยังมีกิเลสอยู่ให้กิเลสหมดไปได้การทรมานตนด้วยประการต่างๆก็ไม่สามารถทำบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่ให้หมดกิเลสไปได้แล้วพระองค์ก็มาเสียสละการปฏิบัติอันเข้มงวดนั้นเสียก่อนมาเสวยพระกยาหารซึ่งพระนางสุชาซึ่งนางสุชาดานำไปถวายเพื่อจะบวงสรวงเทวดาเท ที่ต้นไม้ใหญ่คือต้นไม้พระศรีมหาโพธิ์อันเป็นที่พระพุทธองค์ประทับบำเพ็ญเพียรอยู่พอนางไปเห็นรูปโฉมของพระพุทธองค์สวยงามยิ่งนักก็เข้าใจว่าเป็นเทวดามาประทับนั่งอยู่นั่นก็ได้น้อมเอาข้าวพระพุทธบายาทเข้าไปถวายทั้งถาดทองคำจำนวน49ก้อนและพระองค์ก็พิจารณาปัจเจกคณะแล้วก็เสวยหมดทั้ง49ก้อนแล้วก็นำถาดทองคำของนางสุชาดาไปอธิษฐานเสียงในแม่น้ำอเนรัญชลา โดยตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ขาดลอยตัวน้ำขึ้นเบื้องบนถ้าหากว่าเราจะไม่สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ให้ขาดลอยไปตามกระแสน้ำท่านทรงอธิษฐานพระทัยเช่นนั้นก็วางขาดทองคำลงไปในกระแสน้ำขาดก็ลอยขึ้นไปเบื้องบนขึ้นไปเหนือน้ำแล้วก็วนจมลงไปในพื้นดินของพญานาคไปซ้อมกับถาดทองคำของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆตึงกระด้างนอนกินนอนเฝ้าอยู่นั้นพอกระด้างได้ยินเสียงถาดทองคำกระทบกันก็ตกใจตื่นขึ้นแล้วก็เป็นงูทานว่าเรานอนยังไม่ถึงยี่สิบเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะมาตรัสอีกองค์หนึ่งแล้วอันนี้ก็แสดงว่า ชีวิตของพวกตาเนี่ยยืนยาวนักหนาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้แล้วกว่าจะสิ้นอายุศาสนาก็จำนวนหลายพันหลายหมื่นปีในช่วงว่างระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาตรัสคนนั้นเป็นกับปักกันกันกระนาดตนนั้นนอนยังไม่ได้ตื่นพระพุทธเจ้าก็ไปตัดสายองค์แล้วแสดงว่าอายุพญานาคมีมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นใครจะอยากเป็นนาคเลยมันทรมาน พญานาคถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีฤทธิ์เด็กก็ตามแต่ก็เป็นประเภทสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่มนุษย์หรือเทวดาบางทีบางครั้งเขาอาจจะมีฤทธิ์มากยิ่งกว่ามนุษย์อาจจะทำลายมนุษย์ผู้ไม่มีศีลธรรมหรือคุณธรรมก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในภูมิของสัตว์เดรัจฉานฟังเทศของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลอย่างดีก็ได้เพียงแค่ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันนี้กล่าวถึงเรื่องบุคคลที่เป็นตัวอย่างคือพระพุทธเจ้าเรามาปฏิญญาตนถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่ตึงที่ระลึกใครจะเข้าใจว่าฉันถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะปลุกเสกให้ฉันสำเร็จโน่นสำเร็จนี่หรือตนบันดาลให้ร่ำให้รวยตนบันดาลให้ถึงมรรคผลนิพพานอันนี้อย่าไปเข้าใจผิดการถึงพระพุทธเจ้าก็คือเพื่อจะศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้สมควรวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้สมบูรณ์ในข้อวัดปฏิบัติสุภโตเป็นผู้เสด็จไปดีเพื่อไปที่ไหนทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ที่นั่นเมื่อเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงอันนี้เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าเรามาถึงพระองค์ก็จะเรียนแบบเช่นอย่างพระภิกษุสงฆ์สามเณรมาบวชในวัดต้องฝึกนิสัยอุปัชฌาย์อาจารย์ถ้าอุปัชฌาย์อาจารย์มีกิริยามารยาทอุปนิสัยระบบระบำเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนลูกศิษย์ก็มีกิริยามารยาทเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นผู้มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนเป็นสุภาพบุรุษอย่างเต็มที่จนเป็นที่เกรงขามแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการถึงพระพุทธเจ้าก็เพื่อจะเรียนแบบพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีคุณสมบัติอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เป็นผู้เสด็จไปดีไปที่ไหนก็ไปดีอยู่ก็อยู่ดีเวลาหนีจากไปก็ไปดีไปที่ไหนก็ทำประโยชน์ให้แก่ที่นั่นปลูกความร่วมใสศรัทธาให้แก่ไปชุมชนไปชุมชนมีความรักใคร่เคารพนับถือเมื่อหนีไปแล้วก็มีผู้อาลัยใยดีอันนี้คือความเป็นตัวอย่างของพระพุทธเจ้าซึ่งพุทธบริษัทจะตระหนักศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ ที่นี้พระพุทธเจ้าก็เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้อดทนทนต่อความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์นอกจากจะทนปฏิบัติเพื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมาอดทนเพื่อแสดงธรรมแก่เวไนยสัตว์แม้จะทุกข์ยากลำบากสักเท่าไหร่พระองค์ก็ยอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์เสด็จไปแสดงพระธรรมโปรดเวไนยสัตว์ใกล้ที่ทุกคนทุกแห่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้อดทน ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเรามาได้ปฏิญญาณตรงถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็ได้สมาทานศีลสมาทานศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประพฤติปฏิบัติมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่อทินนาทานไม่กาเมสุมิจฉาจารไม่มุสาวาทโกหกต้องกลมไม่เสพสุราไม่รับทานข้าวเย็นไม่ประดับตกแต่งด้วยระเบียบของหอมเครื่องย้อมต้องทาไม่ดูการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีหรือดูการเล่นเป็นเสี้ยนหนามไม่นอนที่นอนเล่นสูงที่นอนอันใหญ่เพื่อฝึกหัดตนไม่ให้ติดในความสุขแล้วก็ไม่สะสมหรือรับเงินรับทองเอาไว้มากมายฝ่ายกองอันจะเป็นสื่อนำตนผู้ร้ายมาให้ประทุษร้ายกับตัวเองอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วทีนี้ส่วนละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมกิริยามารยาทมีความสุภาพเรียบร้อยสมเป็นสุภาพบุรุษของโลกพระองค์จึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทที่ใน227สิกขาบทสิกขาบทที่ใน227สิกขาบทนั่นแหละคือคุณสมบัติของความเป็นผู้ดีถ้าผู้ใดละได้โดยเด็ดขาดปฏิบัติตามได้โดยเด็ดขาดแล้วคนนั้นจะเป็นผู้ดีเต็ม 100% ข้อวินัยทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วแล้วก็สำเร็จผลมาแล้วดังนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธสาวกไม่ว่าคฤหัสถ์แต่ปัจจิตอันใดที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศห้ามว่าสิ่งนี้อย่านะอย่าเสริมไปครบกลองพระพุทธเจ้ามันเป็นคนโง่พระองค์อาจจะทดลองมาหลายครบหลายชาติแล้วว่าการทำอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมที่จะพวงจิตวิญญาณของมนุษย์ให้จมลงสู่นรกเพราะฉะนั้นสิ่งใดพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ก็อย่านะแล้วให้หยุดทันทีถ้ายังไม่หยุดไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าดีไม่ดีลงนรกจะรู้ติดตัวเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเข้ามาแล้วปฏิญญาตนถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอันใดที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้เราอย่าทำสิ่งนั้นสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าประทานอนุญาตเราจงทำสิ่งนั้นเพื่อหมายความว่าทำยงดเว้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงห้ามทำตามที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตแล้วก็อย่าไปอุตริบัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงบัญญัติอย่าไปอุตริข้อความสุภาพบทที่ในที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วก็เห็นแก่ความมักง่ายอย่างเดียวนี่คือวิถีทางที่เราจะปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของพระเดชพระสัมพุทธเจ้าโดยเจตนาการตั้งเจตนางดเว้นตามกฎของศีล5ศีล8ศีล10ศีล227 อันนี้เรียกว่าปฏิบัติพระศาสนาโดยเจตนาคือความตั้งใจการปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบโดยเจตนาคือความตั้งใจเป็นอุบายฝึกฝนอบรมจิตใจให้กลายเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีลที่เราจะงดเว้นด้วยเจตนาแล้วก็ยังมีอุบายทำใจให้เป็นสมาธิเพื่อทำใจให้สงบการที่เราจะเข้าถึงธรรมะอันแท้จริงจนทำจิตใจให้กลายเป็นอัตโนมัติปิ้งเข้าไปสู่วิถีธรรมอันเป็นกุศลโดยฝ่ายเดียวเราจะหลีกเลี่ยงจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาไปไม่ได้ที่เราจะตั้งใจงดเว้นบาปกรรมโดยเจตนาตามสิกขาบทวินัยนั้นๆในบางครั้งจิตใจเรายังอยากเราอาจจะมีความเห็นเข้าข้างตัวว่าสิ่งนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นี่มันถูกจิตแล้วจนควรจะยกเว้นเจตสิกขาบทเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็ไปละเมิดสิกขาบทเล็กๆน้อยๆตามที่เราเข้าใจก็เลยกลายเป็นการเพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วแล้วสิ่งใดที่มันถูกใจเราสะดวกสบายใจเราปฏิบัติสิ่งนั้นแต่มันขัดกับพุทธประสงค์ผิดพุทธบัญญัติก็ต้องการบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเพราะฉะนั้นอันใดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงว่าไว้ว่าสิ่งนี้มันเป็นของดีสิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีอันนั้นมันชั่วมันไม่ดีถ้าเราจะเชื่อฟังคำของพระพุทธเจ้าจริงๆเราต้องปฏิบัติตามถ้าหากเราไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเพราะเรายังฝ่าฝืนอยู่ไปขัดกับคำปฏิญญาของเราที่เราปฏิญญาอยู่ทุกวันทุกวันว่าพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะข้าพเจ้าขอเป็นทาสของพระพุทธเจ้าธัมมัสสาหัสสมิทาโสวะข้าพเจ้าเป็นทาสพระธรรมสังฆัสสาหัสสมิทาโสวะข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์ในเมื่อสิ่งใดที่เรานึกว่าจะเอาตามใจของเราก็เห็นแก่ความสะดวกสบายอยู่แต่มันขัดกับระเบียบของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่สมกับคำที่ปฏิญญาตนที่ว่าจะเป็นทาสของพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยปกติความเป็นทาสนี่จะต้องไม่มีอิสระแก่ตัวผู้ใดบำเพ็ญตนไม่มีอิสระยอมเคารพนอบน้อมต่อคำสอนของพระพุทธเจ้ายอมสละชีวิตเพื่อการข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้แล้วนั้นผู้นั้นได้ตัวเป็นทาสของพระพุทธเจ้าและทำประสงค์อย่างแท้จริงถ้าหากเรายังฝ่าฝืนอยู่ยังเห็นต่อการสะดวกสบายอยู่เราไม่เป็นทาสเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไกลต่อความสำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอให้พวกเราได้โปรดพิจารณาการทำสมาธินี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันเป็นอุบายที่จะฝึกใจให้วิ่งเข้าไปสู่ธรรมวินัยโดยอัตโนมัติเราตั้งเจตนางดเว้นตามสิกขาบทต่างๆที่เราถือว่าเป็นศีลหรือวินัยอันนั้นอันนั้นเรายังรู้สึกผมเรารู้สึกผูกรู้สึกว่าเราต้องบังคับกดขี่ข่มเหงความรู้สึกของตัวเองให้ปฏิบัติตามเพราะอาศัยศรัทธาความเชื่อเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเรามาทำสมาธิมันพิจารณาสิ่งที่เป็นบาปคุณโทษประโยชน์แต่ไม่ใช่ประโยชน์พิจารณาดูเหตุผลความเสื่อมความเจริญอันมีอยู่ภายในจิตในใจของเราจนทำจิตทำใจให้มีสมาธิมีสติปัญญารู้เหตุรู้ผลในธรรมะคำสั่งสอนอย่างแท้จริงแล้วมาเป็นเช่นนั้นจิตใจของเราจะวิ่งไปสู่วิถีทางแห่งธรรมอันถูกต้องความลังเลสงสัยใดๆที่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะหายสิ้นไปหมดผู้ที่มีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ผู้มีความเชื่อมั่นในคุณสิงคุณทาน ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่สามารถเป็นยานที่กระทำนำบุคคลผู้ปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จตามที่ตนปรารถนาผู้นั้นได้จึงว่าเป็นผู้หายสงสัยในพระธรรมวินัยเมื่อหายสงสัยในพระธรรมวินัยสกายทิฏฐิความถือตนถือตัวไม่มีการถือชาติถือตระกูลถือยศถือศักดิ์ถือวิชาความรู้ถือความดีความเด่นอะไรไม่มีโดยที่สุดแม้ความคิดความเห็นว่ามีตนมีตัวภายในตัวของตัวเองก็ไม่มีคือไม่เห็นว่าลูกมีในตนเห็นตนมีในลูกเห็นลูกเห็นตนเห็นตนเป็นลูกไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนไม่เห็นตนเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนในเมื่อมีความรู้ความเห็นเป็นนี้ความถือตนถือตัวอันเป็นสกายทิฏฐิมันก็หายไปหมดแม้แต่ตนของตนก็ไม่ถือว่าเป็นตนแล้วจะไปถือทิฏฐิมานะได้อย่างไรอันนี้คือวิถีทางแห่งจิตใจซึ่งเข้าถึงธรรมะโดยอัตโนมัติถึงซึ่งความเป็นแล้วในธรรมในวินัยในมาเป็นเช่นนั้นสกายทิฏฐิความถือตนถือตัวไม่มีไม่จะเห็นว่าลูกเป็นตนตนเป็นลูกลูกมีในตนตนมีในลูกก็ไม่มีความสงสัยลังเลในพระธรรมวินัยมันก็หายสิ้นไปในเมื่อความลังเลสงสัยไม่มีแล้วความข้องใจอันเป็นศีลพัฒนาปรมาภิก็หมดสิ้นการทำอะไรก็ทำด้วยความแน่ใจไม่มีความเติบแต่งสงสัยก็เป็นคุณสมบัติของผู้ได้บรรลุพระโสดาบันมีความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธธรรมประสงค์มีความรักมั่นในคุณพระพุทธธรรมประสงค์แม้ว่าใครจะมาจ่าคือว่าท่านจงเลิกไหวเราก็ไปเจ้าพระธรรมประสงค์เสียถ้าไม่เลิกไหวท่านจะตัดคอให้ตายผู้ที่มีความเชื่อมั่นก็ยอมเสียชีวิตสละชีวิตของตนเองเพื่อบูชาคุณงามความดีอันนี้คือผู้ที่มีวิถีทางมีวิถีจิตที่ดำเนินเข้าไปสู่พระธรรมวินัยแล้วโดยอัตโนมัติตนเองก็ไม่รู้สึกในกดขี่ข่มเหงตัวเองคนอื่นก็ไม่ต้องมากดขี่ข่มเหงเราจิตใจของเรานี่มันเป็นเองโดยอัตโนมัติโดยสิ้นเชิงแล้วใครจะบังคับก็ตามไม่บังคับก็ตามท่านก็ยินดีในข้อวัดปฏิบัติของท่านอยู่อย่างนี้แหละใครจะว่าท่านปวดชาแล้วตามยังไงก็ตามท่านก็อดทนในความดีที่มีในจิตของท่านอยู่อย่างนี้แหละใครจะว่าท่านยากท่านจนยังไงก็ตามไปท่านใครจะว่าท่านไม่ดีหรือเลวยังไงก็ตามท่านก็ภูมิใจในความดีที่ท่านมีอยู่ในจิตใจนี้ท่านจะไปเดือดร้อนอะไรพระวิถีจิตของท่านนี่มันเดินเข้าถึงพระธรรมวินัยโดยถูกต้องแล้วเวลานี้ท่านปฏิบัติธรรมวินัยของท่านโดยความเลื่อมใสโดยจิตใจที่ท่านเป็นเองท่านไม่ได้ท่านเป็นคนจิตภาพด้วยตนตัวตัวเองให้เกิดความยินดีในพระธรรมวินัยแต่หากว่าจิตใจของท่านมันเป็นธรรมเป็นวินัยไปเองโดยอัตโนมัติแล้วเมื่อก่อนนี้ฉันตั้งเจตนาระวังตัวข้อจะผิดข้อโน้นบ้างจะผิดข้อนี้บ้างเดี๋ยวนี้ใจของท่านเป็นธรรมเป็นวินัยแล้วท่านระวังที่ใจอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อธรรมะมันถึงใจใจถึงธรรมะธรรมะเป็นใจใจเป็นธรรมะแล้วมันจะมีอะไรไปเดือดร้อนกังวลนะก็กำหนดรู้ลงที่จิตตัวกันที่จิตใจอย่างเดียวถ้าใจที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วใจเป็นใจใจมีธรรมใจมีวินัยใจเป็นธรรมใจเป็นวินัยมันก็หมดปัญหาหมดปัญหาที่จะต้องไปจดต้องคอยระมัดระวังหมดปัญหาที่จะต้องไปหวาดเขาแหวงว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกเพราะมันถูกไปหมดแล้วมันก็หมดภาระกันแค่นั้นเราจะนั่นวิถีทางที่จะทำให้เข้าถึงธรรมวินัยอย่างแท้จริงนี่มีปฏิบัติอย่างเดียวคือทำสมาธิภาวนาใครจะบริกรรมภาวนาก็บริกรรมภาวนาไปเถิดเอาจนจิตมันบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ใครจะพ้นเช็ดพิจารณาเรื่องอะไรก็ตามเกิดซึ่งมันเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องรู้ของสติไม่ว่าของโลกหรือของธรรมเอามาคิดดูให้มันดีในเมื่อจิตใจมีเครื่องรู้สติมีเครื่องรู้มันก็ย่อมเกิดความสงบมีปีติมีความสุขแล้วก็จะมีความรู้แจ้งเป็นจริงไปเองเพราะสิ่งที่เป็นโลกโลกที่เกี่ยวพันกับชีวิตของเรานี่แหละมันเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อเราอยู่ในโลกีตาเรามองดูโลกดูคนดูสัตว์ดูทุกสิ่งทุกอย่างเรากำหนดหมายความสำคัญว่าไม่เที่ยงไว้ในจิตในใจในเมื่อมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจแล้วจิตใจมันจะไปดิ้นรนอะไรมันก็อยู่ในความสงบสุขสิ่งใดที่เราสามารถหาได้ก็ได้ไปสิ่งใดหาไม่ได้ก็แล้วไปแล้วแต่ความสามารถของเราแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนขี้เกียจขี้คร้านคนที่ทำสมาธิภาวนารู้ธรรมเห็นธรรมรู้ของจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะเป็นคนหมั่นคนขยันไม่ใช่คนงอมืองอเท้าอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนขี้เกียจงอมืองอเท้าสอนให้สันโดษอะไรทำนองนี้เป็นการเข้าใจผิดพระพุทธศาสนาผู้ที่มีจิตใจถึงธรรมถึงวินัยแล้วก็เปรียบเหมือนว่าผู้มีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองเหมือนกับเศรษฐีทั้งหลายเศรษฐีเมื่อรับรวยแล้วไม่ใช่แบบเขานอนนิ่งอยู่เฉยๆเขายิ่งหมั่นยิ่งขยันขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมนี่ยิ่งรู้ธรรมเห็นธรรมก็ยิ่งหมั่นยิ่งขยันคนที่ไม่มีธรรมมีวินัยต่างหากที่ไม่ถึงธรรมถึงวินัยต่างหากที่มันขี้เกียจขี้คร้านเปรียบเหมือนคนยากคนจนขี้เกียจทำงานมันก็ไม่มีความร่ำรวยโลกการทำนี่มันอาศัยซึ่งกันและกันเป็นอุปมาอุปไมยซึ่งกันและกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีทางแห่งโลกทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละมันเป็นธรรมะคือสภาวะธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องกำหนดรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้าเมื่อจิตขึ้นไปสู่ภูมิแห่งโลกุตตระแล้วมันไม่มีหรอกอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีมีแต่สัจธรรมความจริงปรากฏอยู่เท่านั้นภาษาที่เราจะเรียกว่าคนว่าสัตว์ว่ามนุษย์ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายมันมีอยู่ในโลกนี้มันเป็นโลกีนี่เพียงแต่บางทีบางครั้งจิตมันหนีจากร่างแล้วไปลอยเด่นอยู่คนเดียวมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรในเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนมันก็ไม่มีอัตตาเมื่อมันไม่มีอัตตามันก็ไม่มีสมมติบัญญัติในเมื่อไม่มีสมมติบัญญัติมันก็ไม่มีคนมีสัตว์มีผู้หญิงผู้ชายมีแต่ตัวจิตที่รู้เด่นอยู่เท่านั้นจิตใจของคนเรานี่ในเมื่อมันถีบตัวออกไปอยู่คนเดียวแล้วมันไม่มีดอกผู้หญิงผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเทวดาอินทร์พรหมนั้นถ้ามันยังมีเทวดาอินทร์พรหมอยู่มันก็ยังต้องอยู่ในวัฏฏะมันต้องมาเกิดอีกมันต้องพ้นจากความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมพ้นจากความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพ้นจากบุญพ้นจากบาปบุญบาปทั้งสองอย่างนี้มันมีค่าเท่ากันถ้ายังมีบุญมีบาปยังติดบุญติดบาปก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสาร